Wrestling.
Shit. Split. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Shit.
Pusti.
Shit. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Nije to bio nikakav ukleti dvorac na brdu, ni opsednuti zamak. Čak ni šarmantni letnjikovac po uzoru na onaj briselski. Ništa od toga. Na prvi pogled, obična poslovna zgrada, estetski malo pase čak, ni malo fancy. Beograd na vodi je ne bi ni pogledao, ako razumete šta hoću da kažem. U njoj ne bi držao ni stare suncobrane, ma ni konsijerža. Pa opet, to neupadljivo zdanje bilo je obavijeno maglama čežnje i neobjašnjive privlačnosti. Kao što je zov sirena mamio izgubljene mornare ka pučini mora, tako je i ova topla državna kuća vukla sebi odličnike zemlje čuda, zavodila ih i mamila. Službeni glasnik, taj mračni predmet želje. Hladan februarski vetar njihao je grane drveća i nanosio sitne kapljice kiše na prozorska okna. Turoban dan, sve do časa dok se u prozorskom ramu, kao na slici, nije pojavila lepa Jelena. Sve sivo oko mene, pomisli Jelena, dok je ulica još pamtila zvuk njenih visokih potpetica. Ono parče ulice, od Vladinog Audija do sretne kuće službenog glasnika. Sve i jeste bilo sivo, osim Audijevog drugara, isto Audija, ali šest, ali službenog glasnika. Nećeš dugo, pomisli lepa Jelena. I to je bila njena prva misao na novoj dužnosti. Prodaću te u cilju štednje, makoliko bio lep, ti službeni vranče. Audi 6, blistav u sveopštem sivilu, ništa nije odgovorio. Očevici kažu, samo mu iz farova krenula teška nemačka suza. I još kažu, isti očevici, Audi samo što nije zajecao, dok je niz ulicu zamicao stari direktor Radoš Ljušić. Olovno koraka i pomalo povijenih ramena. Da sam znao, ah, da sam znao. Rečito je govorila, njegova silueta sva obavijena aurom nepravde. Ah, šta se tu može, pomislila je u isti čas lepa Jelena. Kolo sreće se okreće, život ide dalje. U tom trenutku, pod prozorom se pojavila lepa Ivana. Koja Ivana? Ona Ivana koja je Sašu Jankovića pitala kolika mu je plata. A, ta. Boga mi se i Audi, kome su dani bili izbrojani, sav pretvorio uvo. Još ovo da vidim, pa nek me prodaju roblje ako mi je takva sudbina, pomisli crni lepota. Lepa Ivana podiže glavu ka prozoru u kom je stajala lepa Jelena. Zagladi kosu sjajnu kao gavranovo krilo i izgovori čarobne reči. Kolika ti je plata? Bilo je to njeno najdraže pitanje. Od onog čarobnog dana u skupštini. Od tog dana, kao pod nekom čarolijom, Nikoga nije mogla da pita ništa drugo, samo to. Počela bi nešto drugo, ali sa usana je silazilo samo to pitanje. Tako ga je i zavolela. Imala je neku posebnu melodiju i baš joj je išlo od ruke. Zato je ponovila. Kolika ti je plata, jelo? Ne čujem dobro, uzvrati glas od ozgo. A ko si ti, nepoznata devojko? Ja se zovem Ivana, a stranka me zove Zlato. Nego, hoćeš li da mi kažeš kolika ti je plata? Od ozgo se čulo samo tras. Prozor se zatvorio, a lepa Jelena se povukla u svoje odaje. Ivana je podigla kragnu i vedro nastavila svojim putem. Audiju bi malo žao. Do sada ste shvatili da je to bio jedan baš osjećajan Audi. Nije morala da je baš tako zalupi prozor, pomisli on. Znam ja kolika je plata, koji Radoševa. Ali Audi je džentlmen, a džentlmenova usta su zanavek zapečaćena. To kaza, pa utonu san. U snu mu se ukaza rodna Bavarska i dragi Ingelštad, odakle ga odvedoše još kao dete. Bio je to lep, mada setan san. Slično je u isti čas sanjao i premijer. Preumoran, ali srećan od puta po Nemačkoj. Sanjao je pokrajinu Baden-Württemberg, ali se radovao samo povratku u voljenu zemlju. Tamo me razumeju, ali ovde mi je dom, pomisli on. Audi, službenog glasnika, probudi se pred zoru, zadovoljan i naspavan. U Vaterlandu su me napravili ovako savršenim, ali nigde me nisu voleli kao ovde. Sada mogu mirne duše na pijac u Bubanj potoku, ja sam svoje proživeo. A ti, Jelena, čuvaj mi službenog glasnika i dobrodošli u zemlju čuda.
Keep me.
Divna pesma Set Me Free ili Pravda za Audija. A kad mi bacimo pogled unazad i kad pogledamo slike iz samo jedne nedelje, evo recimo ove, možemo da zaključimo sledeće. Nas samo neko da ušećeri, da nas stavi u izlog posle stičarnice, mislim da bismo pare namlatili. Jer ko nas ne voli, taj nije normalan. A sada ćemo to da proverimo na licu mesta u slikovnici od Vesti zemlje čuda. U osnovnoj školi Bora Stanković u Vučju kod Leskovca u noći između petka i subote srušio se deo plafona. Plafon je, ajde da kažem, renoviran novembra prošle godine. Sirota na koje sastavio i 3 meseca. Nevreme je bilo jako, škola stara, 57. godište, najbolje godine i eto belaja. Ima li krivih osim prirode i sudbe klete, još se ne zna. Gradonačelnik Leskovca, Goran Cvetanović.
Sinoć su bile elementarne nepogode, sami možda vidite manifestacije te nepogode, drveće počupana, oštećeni krovovi. Ono što ja mogu da vidim, a nisam specijalista te struke, da je drveni krov, da je verovatno nije bila zaštita sa strane, da čim vetar uđe pod krov, onda diže konstrukciju. Velika je samo sreća što je krov pao dok učenici nisu bili prisutni za vreme vikenda. I u svakom slučaju izvođač radova je bila Pionir iz Vlasotince, komisija će to tvrdi da vidimo šta je uzrok i zbog čega se to desilo.
A ko je gradonačelnik? Čovek koga nije potrebno posebno predstavljati, ali kad zatreba najlepše se predstavlja sam, školovan kadar. Mastaće on i krovu na kraj.
Usavršavao se u Velikoj Britaniji, u Londonu, godinama u raznim koleđima, Cambridge, Hastings, Canterbury, Oxford.
Sad ste se, verujem, setili. A načelnik školske uprave Leskovac Tomislav Simonović reagovao je promptno. Čim mu se javila zabrinuta direktorka, preduzeo mere, poslao mnogo mailova.
Naime, rekla mi je da je pao plafon u kabinetu za hemiju i da se ona plaši da uvede decu u prostoriji. Boji se da se ne desi da plafon padne i u nekoj od drugih učionica. Ja sam sinoć odmah mailom obavestio i kabinet ministra i kabinet pomoćnika ministra i koordinatora za rad školskih uprava gospodina Miroslava Stamenkovića i u mailu sam naveo da ću danas obići školu da sagledam posledice i da u dogovoru sa direktorkom nađemo rešenje.
Da li su mailovi pomogli? Mora da jesu, jer rešenje je odmah nađeno. Šta će biti s decom? Deca će preći u srednju školu Svetozar Krstić Toza u neposrednoj blizini. Da je moglo tako efikasno i s kliničkim centrima u izgradnji, u Prestonom i u drugim gradovima. I tu je krš na delu, ali mnogo stariji, mnogo veći. Od 2008. godine, kada je Srbija od Evropske investicione banke uzela kredit od 200 miliona evra za rekonstrukciju i izgradnju 4 klinička centra, gotovo da nema pomaka. Direktor kliničkog centra u Beogradu, dr. Miljko Ristić.
Za mene je bio stvarno veliki događaj. Sam bio mlad lekar kada je tu postavljen kamen temeljac na ovom prostoru da je izrasla ova prva kula koja nije završena, a to je bilo skoro pre 40 godina.
Vidite kako vreme leti. I 40 godina kasnije, kakav je plan? Ima li ga? Ima, kako ga ne bi bilo. Ministar zdravlja očekuje da do aprila bude gotov projekat za Klinički centar Vojvodine, do jula za Klinički centar Srbije, a kada ćemo imati plan za Kragujevac još se ne zna, jer je projekat 7 puta vraćan na doradu. Samo se Niš radi. Na sve to, hoće li ljudi postaviti neko pitanje?
Postavit će ljudi pitanje, ok, i da sve to sad krene najbolje moguće i da završimo 4 klinička centra, ali šta mi dobijamo sa zidovima bez opreme? Ja mislim da to nije dobro. Mislim da je mnogo bolje da završimo 2 klinička centra sa opremom i da on u istom momentu, kada se završa, da krenu da rade.
Da krenu da rade, kako to primamljivo zvuči, kao san. Šta bi dala fabrika zastava kamioni da se jednog dana probudi, a u krugu se čuje kamionsko brn brn? Fabrika je u rekonstruiranju i očekuje da se privatizacija što pre završi kako bi preduzeće dobilo šansu za oporavak. Iščekivanje, to tipično stanje u zemlji čuda. Brodolomnici koji čekaju da se sa pučine ukaže spas. Tu sliku i taj osjećaj precizno opisuje Đorđe Nestorović, direktor fabrike.
U tim okolnostima, kad posla praktično nema, kad nema niti kredita za obrtna sredstva, ni od fonda za razvoj, niti subvencija od države po ranije potpisanom protokolu, nam je svaki dan mučan ko gladna godina. I onda je važno da se to što pre desi.
Kažu da će da se desi, da je to sad konačna završnica naših privatizacija. Ajde da vidimo i to. Postupak stečaja nad 70 preduzeća, koja nemaju ni jednog zaposlenog, otpočeo je ove nedelje, a očekuje se da će prvi stečajevi biti okončani za oko 2 meseca, izjavio je Tanjugu novi direktor Agencije za privatizaciju Ljubomir Šubara. Možda i poslednji, kako sam kaže.
Sva preduzeća iz portfelja Agencije za privatizaciju moraju da završe na jedan od, da kažem, 2 načina. Ili će biti privatizovan ili će otići u stečaj. Prema tome, naš je cilj i naša intencija da ovu privatizaciju završimo do kraja i da eto možda ja budem i poslednji direktor Agencije za privatizaciju.
Ako gospodin Šubara bude poslednji direktor ove agencije, daće Bog, bit će posle i nešto drugo. Zašto ne i opet direktor? Pre novog početka sešće da se odmori. Ili će sesti za sto pred kompjuter da potraži posao i napiše CV. Noge će, bilo bi idealno, da pruži na nogodržač. Ko ne zna šta je, neka se raspita u Narodnoj banci. To se možda zove i drugačije, ali drži noge. Nabavila ih je guvernerka Jorgovanka Tabaković 50 komada za ukupno 215.000 dinara i ljutila se zbog silnih prozivki. Zakon braćo, a ne praporci.
Ako nekome kažete da je ušao u nabavku držača za stopala čitajući tabloidnu štampu, pitam ja vas, jel vi to mene, od mene zahtevate da ne poštujem Zakon o bezbednosti i zdravlju po čijem pravilniku proizilazi obaveza da onome ko radi za računarom obezbedite držač za noge? Izvinite, građevinski radnik koristi šlem. A to što vi ne poznajete Zakon o bezbednosti i zdravlju, vas neznanje ne sme da izvinjava.
Da li sam proverila? Pa naravno. Šta veli zakon? O tome me izvestilo stručno lice poznato redakciji. Pregled mera za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom, tako piše. Prva mera, radna stolica. Druga, oslonac za stopala, koji mora da bude obezbeđen zaposlenima koji žele da ga koriste. Eto, to kaže zakon, znači nije guvernerki baš visila giljotina nad glavom. Ja bih rekla, mogla bi da posluži šipka u podnožju stola. Lično koristim parče drveta u obliku valjka, ako me baš pitate. Za to vreme, gradonačelnik Beograda Siniša Mali ne odmara noge. Radi i nestaje. Prošle nedelje posetio postrojenje Makiš i održao radni sastanak sa rukovodstvom JKP Beogradski vodovod i kanalizacija. Najavio prve mere racionalizacije upravljanja. Biće odgovornosti, samo polako.
Mi ćemo smanjiti broj direktora u ovom preduzeću za 10, ukinut ćemo mesta pomoćnika, ukidamo mesta savjetnika direktora. To su mesta koja su u prethodnom periodu bila dobra mesta, jer u principu nisu nosila nikakvu odgovornost sa sobom. Ne mislim na direktore, mislim na savjetnike. I mislim da je ovo jasna poruka svim komunalnim preduzećima i svim zaposlenima u komunalnim preduzećima, ćemo drugačije pristupiti upravljanju i da ćemo voditi računa da oni koji vode ova preduzeća de facto preuzmu i odgovornost za njihove rezultate.
Rukovodstvo vodovoda je reformski nastrojeno, punog srca dočekuje novine. Smanjuje upravu, lišava se savjetnika, kako će dalje, njihova duša zna. Junački će, što se mora nije teško. Svetozar Veselinović, direktor Beogradskog vodovoda i kanalizacije.
ne samo direktore, nego smo smanjili broj tih takozvanih savjetnika i ovih koji su imali mesta, nisu imali bog zna kakvog posla. Eto, to je ono što smatramo da je naš neki pomak u odnosu na ovo do sada.
Pomak je, kako da nije. Međutim, zašto nije bilo tako i pre, pitamo se mi gluplji. Bilo je onako, kažu ovi koji znaju, jer je bila bivša vlast, kao što je i pre bivše bila neka još bivšija. Ne prijavljujte me u srpski na srpskom, namerno grešim zbog efekta. I tako je bilo na svim poljima. Živi svedok, Radisav Raja Rodić, pokretač dnevnog lista Kurir. Nepriznati otac slobodarske štampe, sam će sebe tako nazvati, optužio je bivši režim pod okriljem DS-a za mnogo toga, da ne nabraja. Krivičnu prijavu podneo je specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal.
Oni su sve to radili da bi Đilas kupio po zadatku Borisa Tadića i tog njihovog štaba, nazovite ga, hoćete, oteo Kurir. Jer Kurir je bio problem zato što je on bio stup slobodnog novinarstva. Treba narod da zna kako je vlast imao, da ova vlast ne bude kao ona što je bila.
Ako stup kaže, onda je tako. Vlast neće biti kao ona što je bila, a za to ima više nagoveštaja. Vlada Srbije odlučila je na jučerašnjoj sednici da putem javnog oglasa proda, obratite pažnju, 1583 putnička vozila koja su u svojini Republike Srbije. Jelena Trivan, kako piše Blic, već znate, i pre vlade najavila da će da proda Audi A6. Raspoloženje za štednju je dakle na visini. Dan ranije, Zorana Mihajlović podržala ideju o prodaji službenih kola. Niko više ne voli sirote crne automobile.
Budući da smo imali veliki broj službenih automobila ranije i prethodnim vladama, koji praktično nismo znali čak ni broj automobila. Ja moram da vam kažem da je vlada u kojoj je ušla Srpska napredna stranka prvi put utvrdila broj službenih automobila, pa je potom utvrdila ko sve koristi te službene automobile, pa se ispostavilo da oni koji nikako ne bi smeli da ih imaju, ih imaju. I na kraju, kad smo sada došli u situaciju da vidimo da smo praktično na tome uštedili, jer zna se zašto služi službeni automobil, dakle za službene svrhe.
Bivši su se vozikali, sadašnji neće, a bivši i sadašnji su inače imali nekoliko sudara prošle nedelje, mislim, jedni s drugima. Demokratska stranka obeležila je četvrt veka postojanja u raspoloženju koje nije bilo za šampanjac i konfete. Zato ih nije ni bilo, ali je bilo Pajtićevih svežih ideja. Jedna se ističe, a znate već.
Mi danas obeležavamo 25 godina. Ne slovimo. Ne slavimo zato što je Srbija u teškoj ekonomskoj i institucionalnoj krizi. Nećemo organizovati proslave, nego ćemo organizovati u narednih mjesec dana razgovore sa građanima širom cijele Srbije. Kruna ove proslave bit će promovisanje vlade u Senci početkom marta mjeseca.
Krunisanje u najavi pokvario je robusni centar srpskih naprednjaka Aleksandar Jovičić. Kao šampanjski zatvarač u novogodišnjoj noći, poleteo je u susret Pajtiću.
Ja želim da podsjetim i gospodina Pajtića i građane Republike Srbije da gospodin Pajtić je još uvijek na vlasti, da je on premijer vlade autonomne pokrajine Vojvodine, te iste vlade koju je doveo do dna u ekonomskom smislu, razarajući privredu Vojvodine, uništavajući budućnost svakog čovjeka, posebno mladog čovjeka u Vojvodini.
Poneki mladi čovjek se, falim te Bože, ipak oteo toj propasti. Evo, mladi Jovičić, na primjer. Gledajte, deco, i učite. Šta smo naučili? Kada nešto snažno želiš, to će ti se ispuniti. Ako se upišeš u stranku, ne može da škodi. I uopšte, sve lako kad si mlad. Ako si stariji, može biti problema. Ne zna zreli čovjek šta nosi dan, šta nosi noć i koga može sačekati na nekom pešačkom prelazu. Poslanik Srpske napredne stranke, Marko Atlagić, izjavio je da mu je član Demokratske stranke Božidar Đelić pretio na ulici. Zašto? Reći će.
Da Danas u 8.50 izlazio sam iz zgrade za borbu protiv korupcije Carice Milice i na pešačkom prelazu, verovali ili ne, susreo me bivši kolega Božidar Đelić. Dakle, ne autom, nego peške. I pred mnoštvom građana Republike Srbije prolazili smo, odjedanput je prišao meni, podigao ruku i prsti pretio: ako me još jednom spomeneš u Skupštini Srbije, gotov si.
U zaštitu kolege i matične stranke viteški je i samopregorno stao Zoran Babić. Mora i poetski, nadahnuto, u tamno lirskim tonovima, Demokratskoj stranci večnoj inspiraciji.
Da li je to manjak volje Božidara Đelića da se suoči sa tamnim stranama svoje prošlosti? Da li ga prate ti demoni iz prošlosti kada je vodio javne financije pa ih doveo u ovakvo stanje u kojem jeste? Da li ga to štulji taj tetkin kauč ili šta god, ali ovakve stvari na političkoj sceni Srbije u režiji Demokratske stranke su zaista nedopustive.
Borislav Stefanović za to vreme snejno gleda put Grčke i netom pronađene leve ideje. Snagom volje uspeva da odvoji misli od zanosne Sirize i vrati se u političku svakodnevicu, gde ga čeka tradicionalni rival Zoran i jedan glupi pešački prelaz.
Neka se utvrdi šta se desilo u konkretnom incidentu. Gospodin Đelić je član Demokratske stranke, on nije funkcioner Demokratske stranke i sve što gospodin Atlagić ima sa njim lično, ja sam siguran da će to da se istraži. Meni je mnogo zanimljivio ovaj nevešti dečiji pokušaj vezivanja nekog ličnog incidenta sa partijom koja onako zločinački iz pota organizuje napade na naprednjake.
Mogu oni da se vitlaju po govornicama i pešačkim prelazima, ali po autobusima neće nikad i nikako. Ni u najluđim snovima. Autobusi su moje i vaše carstvo. Tužno carstvo u kome su poskupele karte, a to se otmeno zove novi tarifni sistem. Da, ima novog sistema. I da, karte jesu, poskupele su. Uglješa Mitrović, direktor Direkcije za javni prevoz.
Postoji vremenska karta koja je zamenila pojedinačnu kartu. Omogućava da se neko vozi 90 minuta i da menja prevoze. Ona se aktivira prenošenjem na validator, znači u samom vozilu. I ako u 89. minutu uđete u nekakvo vozilo, važi vam do kraja vožnje, što je velika povoljnost za one koji koriste više prevoza u jednom trenutku.
E, hvala, gde čuli i ne čuli na toj povoljnosti. Nego, da podvučemo crtu. Šta je kod nas u stvari važno, a šta nije važno? O tome govori akademik Ljubomir Simović. A gde je govorio? Pa gde bi nego kod nas na Radio Beogradu 1 u emisiji Sedmica.
Jedan od naših akademika, Vlada Kostić, rekao je da naš najveći problem nije korupcija, nego nekompetentnost. Neko danas može da bude ministar ovoga, pa ministar onoga, pa ministar nečega što sa prethodnim resorima u kojima je ministrovao nema nikakve veze. Nije važna njegova kompetentnost, stručno znanje, nego u koju je partija učlanjena.
Pa kažite, zar nismo čarobni kao što sam obećala na početku? Bile su ovo vesti iz Zemlje čuda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije. Humanitarni koncert Pomozimo bolesnom srcu za Klinički centar Srbije. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Istaknuti vokalni solisti. Kolarčeva zadužbina, 12. februar, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrotvori, pojedinci i kompanije mogu donirati sredstva na račun Kliničkog centra Srbije.
Jedan od najboljih fudbalera u istoriji fudbala, Lionel Messi, dobio je film o sebi. Reditelj Alex de la Iglesia preneo je na veliko platno priču o četvorostrukom pobitniku Zlatne lopte i njegovom životnom putu od rodne Argentine do svetskih visina. Messi u bioskopima od 5. februara.
Nova srpska bajka Mesečeva kći. Simfonijski orkestar RTS-a. Maja Bogdanović, violončelo. Dragoljub Mićko Ljubičić, narator. Kompozitor i dirigent Aleksandar Sedlar. Kolarčeva zadužbina, subota 7. februar, 11 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Reč nedelje je kontrola. Time se bavimo u temi Zemlje čuda. Može se reći reč mesec, a može i života. U nekom obliku uvek je tu. Kontrola koja ima dva lica. Razlikuju se lako. Jedno je izvor tiranije, drugo uslov slobode. Prvo, kada država kontroliše građane. Drugo, kada građani kontrolišu nju. Prvo je staro, poznato davnina. Drugo se tek traži. Govorimo o demokratskoj kontroli. U njoj je najvažnije pitanje da li birači imaju bilo kakvu kontrolu nad onima koje su birali ili se sticanjem vlasti kontrolna vrata automatski zatvaraju. Demokratija, makar u teoriji, nalaže da se ta brava otkatanči. Upravo o tome se radilo u aktualnom sporu između zaštitnika građana i predstavnika vlasti. O ambiciji društva da preko svog zastupnika ili zaštitnika predstavnicima vlasti postavi neka pitanja. Nazovimo to elementarnim oblikom kontrole. Uopšte nije o tome reč, rekli su predstavnici vlasti. Nije ovo kontrola, već tendenciozna akcija sumnjivih namera. Nema sumnjivih namera u normalnom procesu demokratske kontrole, odgovara zaštitnik podržan javnošću. Na to se morate navikavati. Ovo što sledi je rezime karakterističnih stavova iz tog spora. Govore poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić, ministar odbrane Bratislav Gašić, ombudsman Saša Janković, predsednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović i komentator Ljubodrag Stojadinović.
Šta je zapravo inicijalna kapisla sa cijelom taj događaj? Dakle, zaštitnik građana je zatražio određene dokumente od ministarstva odbrane i VBA koja je sastav.
Koji pita šta su radili, pripadnici službe bezbednosti.
I određene dokumente, potpuno sve jedno koje je. Zatražio i oni su odbrane. To je, po mom dubokom uđenju, bez ikakve sumnje kršenje zakona.
Ja još jedno moram da pitam zašto Vojno-bezbednostna agencija i Ministarstvo odbrane odbijaju proveru ovih sumnji.
Vama, ni Ministarstvo odbrane, ni Vojno-bezbednostna agencija neće nikada uskratiti ni jedno vaše pravo. Ali ja ne želim da shodno zakonu Republike Srbije sutra dan za ovo delo izdavanja predistražnih radnji za prećeno krivično delo od 5 do 8 godina zatvora. I pitanja koje ste mi sada postavili juče, u zakonskom roku dobit ćete odgovore na svako od onih pitanja.
Dakle, bez ikakve sumnje. Sva pozivanja i objašnjenja da je to zato što je potrebna nekakva saglasnost tužioca i tako dalje, jednostavno ne stoje.
Ja mislim da je on čovjek koji se striktno drži svojih ovlašćenja, da je on tražio ono što po zakonu može da traži i da su odgovori koji su stizali od institucija koje su bile dužne da dostave te podatke u najmanju ruku začuđujući.
Dokle je granica da nezavisne regulatorne institucije štite Ustavom zagarantovana prava i slobode građana, a gde prelaze te granice i svojim radom urušavaju rad institucija i neke vitalne državne i nacionalne interese?
Ja mislim da on ovo veoma tendenciozno radi, zato što želi, čini mi se da svojim delovanjem ponekad i da narušio određene institucije, ali to je moj lični stav. I ako se njemu prigovori nešto na njegov rad, onda imamo ovde jednu lavinu optužbi zato što je on izgleda ovde postavljen u rang nekog božanstva kom izgleda niko živ ne sme ništa da kaže.
Postavljate pitanje mojih motiva. Da li je tako teško poverovati da je neko uporan u nameri da radi svoj posao?
Dobra kontrola je prijatelj naroda, dobra, čitaj, demokratska. Alat za zaštitu od bahaćenja vlasti. Ali ni vlast nije od juče. Nijedna vlast nije od juče i ne da se kontroli lako. Ne da se dok ne mora. Kad vlast dođe u stanje da mora da se podastre kontroli, to se zove demokratija. Dok se ne stigne dotle, važi princip da sila Boga ne moli, kao i srodni, ne može šut srogati. Kad društvo ne odneguje demokratsku kontrolu, ono prestane da osjeća potrebu za njom. Vremenom, u svest naroda se ukoreni uverenje da se vlastima ne može ništa, a i ne mora. Ne kontrolišemo vojne organe, pa i ne treba. Ej, vojska je to. Nedodirljivost vojnih organa je za ovu priču prilično ilustrativna. O predistoriji takvog statusa govori Miroslav Hadžić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, iz naše emisije Talasanje.
Mislim da je važno razumeti odakle izvire ta moć, ta nedodirljivost. Ne zaboravimo da je Vojna služba bezbednosti proistekla iz jedne od najjačih službi, takozvano KOSA, kontraobaveštene službe. Od 45. do 66. oni su radili isto što sve što i DB, državna bezbednost. Pa onda 66. na Brinjanskom plenumu kada je Slonja Ranković, onda je Tito svoju pažnju i svo svoje poverenje poklonio Vojnoj službi bezbednosti. I od tad je Vojna služba bezbednosti bila ključni i najmoćniji organ u tadašnjoj Jugoslaviji.
Kontrola vlasti je, dok demokratija ne sazri, gotovo nezamisliva u svim sektorima, ne samo vojno. To vam je kao kad udara more o mramorje. Ko bi rekao da voda može da nagrize stenu? Ali može, samo je potrebno par vekova upornog talasanja. Slično je i sa izgradnjom institucija. Ne traži se na tom poslu povišena temperatura i kratkotrajna akcija, čemu inače sklona javnost zemlje čuda, da šerujemo, lajkujemo, hejtujemo. Traži se istrajnost bez dramatizacije i afektiranja. Tako se stiže do hladnih i dosadnih institucija. Zaštitnik građana zna da institucije i nisu ništa više od toga i da ne zahtevaju emotivan angažman, što je pokazao i u aktuelnom sporu. Kada su aktivisti na mrežama počeli vatreno da pozivaju na okupljanje kako bi ga podržali, da li bi došli nisam sigurna na ovu ladnoću, uljudno se zahvalio i rekao hvala ne treba. U poslovima izgradnje institucija traži se samo ono što rade morski talasi, hladna istrajnost. Šta je njegov posao? Saša Janković u emisiji Talasanje.
Posao zaštitnika građana je da utvrdi da li je bilo propusta i koji su to propusti koji su prouzrokovali kršenje prava građana. Dakle, postupku kontrole koji zaštitnik građana, ne bilo ko drugi, nego zaštitnik građana vodi i ne treba niko drugi da potvrdi ili da opovrgne navode zaštitnika građana, to bi bilo kao da se u jednoj sličnoj stvari, dakle u sudskoj nadležnosti sud utvrdi nešto, onda treba neko treći da potvrdi ili porekne ono što je sud utvrdio. Ako Saša Janković ovaj posao ne radi kako treba, onda ga treba smeniti, pa postaviti nekog drugog, ali ko će biti postavljen ne zavisi od VBA. Taj drugi onda mora da uradi ovu kontrolu. Ali ne može se dozvoliti da te kontrole nema, kontrola nas štiti. Moja ustavna i zakonska ovlašćenja ne služe meni. Ona su garancija građanima da postoji neko ko nezavisno može da kontroliše organe vlasti, ko nije pod obavezom da sluša naloge bilo koga, već to radi određen period vremena slušajući samo savest i zakon.
Politika bez kontrole guta sve pred sobom. Niti vidi, niti čuje dok joj se ne nabaci laso oko vrata. Kako? Rekli smo izgradnjom institucija. U jednoj tački one institucije postaju uslov života i golog opstanka zajednice. To je naš slučaj. Kada propast tako uznapreduje da nema druge, nego da se uspostavi kontrola i postave neka važna pitanja. kao na primjer gde su pare. Pare, drugi važan predmet demokratske kontrole. Ili prvi ako hoćete. Isto što i nas, boli i naše prve komšije u regionu. Ah, taj jezik dobrodušnih kolonijalnih birokrata. Kako kontrolisati vlast posle izbora, pitali su se u Bosni ove jeseni pred izbore. U emisiji Buka govori Ivana Korajlić, portparolka Transparency International Bosne i Hercegovine. Kako vlasti reaguju kada se otvore ta neprijatna pitanja kontrole?
U svakom slučaju im više odgovara kada građani ne postavljaju mnogo pitanja i kad ne traže odgovornost za utrošak javnih sredstava. Jer naravno, mislim, politika je stvar interesa i već se moramo svi pomiriti sa tim da je kod nas situacija takva da se na vlast dolazi radi ostvarivanja nekih svojih ličnih interesa i interesa ljudi bliski političkim strankama i liderima političkih stranaka. Mi smo imali, recimo, za prošle izbore zanimljivu kampanju koja je stvarno dala mi je nekako nade da su građani počeli da shvataju, vezano za finansiranje političkih stranaka, gdje smo građane obavještavali o tome koliko prosječnih penzija godišnje ode na izdvajanja za stranke, a da apsolutno nema nigdje informacija kako se taj novac troši. I kad smo kasnije građanima dali mogućnost da postave pitanja strankama, vidjeli smo da je taj neki pristup dao efekta, jer su već počeli da pitaju a gdje su moje pare.
Gde su pare, to uglavnom ostaje bez odgovora. Mada je bilo takvih pokušaja, nije da nije, samo što se nisu slavno završavali. Idealna prilika da se pita šta je bilo s parama ukazala se posle onog famoznog zakona o finansiranju lokalne samouprave iz 2011. Tada je u ime koalicione ljubavi odrezano iz republičkog budžeta prema lokalnim. Garant je i rodonačelnik bio, setit ćete se, URS. A onda je u jesen 2012. MMF predložio da se ukinu transferi iz državne u lokalne kase i da to bude jedna od mera za štednju u državnom budžetu. U godini u kojoj su lokalne vlasti povećale broj zaposlenih i povećale sumu za plate, odnosno potrošile više od onoga što je bilo planirano. Mlađana Dinkića su tada pitali da li je MMF bio u pravu kada je stavio one primedbe.
Što tiče argumenta, potpuno su u pravu. To je bilo zbog izbora, da se nalažemo. Ali metod nije dobar. Ne možemo linearno da kažnjamo sve gradove i opštine, nego treba odvojiti one koji su odgovorni od onih koji su neodgovorni. One lokalne samouprave koje imaju para da se razbacuju, njima da smanjimo transfere. A one koje koriste novac koji dobijaju za kapitalne investicije, za poboljšanje standarda građana drugih, a ne administracije, njima da ostavimo isto.
Taj opisani model darivanja nije zaživeo. Ne znam ni kako bismo mogli da ga nazovemo. Možda model odokativne raspodele i spontane kontrole. Demokratsko odvajanje opštinskog žita od kukolja. I ko bi to uopšte merio i vagao? Nije rečeno, ali se može nagađati. Prepoštena majka država možda. Mudra vlada i njena posvećena deca. Svi zajedno, ali nije uspelo. I neka nije, jer kontrola je ili sistemska ili je nema. Ne treba da bude plod dogovora plemenskih starešina pod zvezdanim nebom dok vatra pucketa kojoti zavijaju u daljini. Ne, i sami akteri sistema 100% su za jak sistem i demokratsku kontrolu. 15. septembra 2012. na Međunarodni dan demokratije oglasio se i tadašnji predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović.
Ono što će biti svakako želje i ono što će biti rad Narodne skupštine u narednom periodu biće da svaka sednica Narodne skupštine bude posvećena demokratiji. Također, kontrola izvršne vlasti jedan od najznačajnijih elemenata koji će Narodna skupština imati u svom radu u narednom periodu. Želimo da pokažemo da i u naravno oblasti kontrole javnih finansija, ali i u svim drugim nadležnostima koje organi izvršne vlasti imaju, će uvijek imati Narodnu skupštinu kao kontrolora i da neće biti nedodirljivih, da kažem, ni u kom smislu. I također, naravno, jačanje slobode govora, jačanje slobode javno izrečene reči, mislim da će Narodna skupština imati mnogo posla i u tom smislu u narednom periodu.
Vreme je potvrdilo, svaka sednica jeste posvećena demokratiji, svaka više nego ona pre, a manje nego ona posle, tako li se kaže? Mada priznam, ne znam šta tačno znači da je sednica posvećena demokratiji. Možda to što se priča glasno i nesputano, što na um, to na drum, padne teška reč, Bože moj, a možda znači nešto deseto što i ne sluti. Tek jula 2014. u otvorenom parlamentu postavljeno je pitanje: da li parlament kontroliše vladu Srbije? O tom pitanju govorio između ostalih i dr. Vladimir Pavićević. O bazičnoj kontroli koju u stvari i u svojoj suštini služi parlament, a onda i o njenom surogatu, o izmišljotini koja se zove politička volja.
Narodna skupština vrši nadzor nad radom vlade i nad radom članova vlade. To znači da je skupština pravo mesto za postavljanje pitanja, za propitivanje tih ljudi koji imaju strašnu političku moć, a nastupaju u ime izvršne vlasti. I sada je za nas pitanje: u kojoj meri naša Narodna skupština zaista vrši tu kontrolnu funkciju? Ja smatram da najvažniji koncept na kojem se temelji naš ustavni sistem, to je koncept vladavine prava. To znači da nema te volje, da nema tog čoveka koji svojim delanjem sme da naruši sadržinu principa vladavine prava. Svaki put kada nam neko kaže da je politička volja prisutna ili odsutna i da od nje nešto zavisi, to zapravo nama svedoči da ovde vladavine prava nema.
Tamo gde nemate kontrolu ugrađenu u sistem, imate dogovore i dilove. U širokom spektru i bogatom asortimanu. Ima i onih kojima se mimo izbora menjaju garniture na vlasti. U zemlji čuda, viđeno i doživljeno nebrojeno puta pod raznim vlastima. Najsvežiji slučaj zabeležen je pre nedelju dana u Dimitrovgradu. Nakon što je oteti odbornik promenio stranku i prešao u SNS, pišu Južne vesti, na sednici Skupštine opštine sazvanoj po hitnom postupku smenjeno je kompletno rukovodstvo. Iako je na izborima 2012. Osvojila samo dva odbornička mandata, Srpska napredna stranka uspela je da sama preuzme vlast u ovoj opštini. Nova skupštinska većina formirana je prelaskom odbornika Veroljuba Ivkovića iz grupe odbornika koji su podržavali poslanika Ivanova u SNS, za kog je prethodno predsednik opštine Nebojša Ivanov tvrdio da je otet. Nije tako bilo, rečeno je 26. januara ove godine na konferenciji za novinare SNS Dimitrovgrad povodom lažnih optužbi za kidnapovanje odbornika.
Ono na što bih na današnjoj konferenciji također želao da skrenem pažnju jeste da se danas pojavila informacija da je gospodin Veroljub Ivković, potpredsednik Skupštine opštine Dimitrovgrad, kidnapovan. Meni se danas pre nekoliko časova javio gospodin Ivković i rekao mi je da se obratio Tanjugu, Blicu, još nekim medijima, da je demantovao tvrdnje o otmici. Takođe, izjavio je da su svi nesporazumi iz prošlosti sa lokalnim rukovodstvom Srpske napredne stranke razrešeni i da je on ponovo član Srpske napredne stranke i odbornik u odborničkoj grupi SNS, SPS, PVS. Ova njegova izjava je u audio obliku prosleđena i vama, radio televiziji Carigrad, i nadamo se da ćete je blagovremeno objaviti. Iz ovoga proizilazi da imamo većinu i da ćemo sutra razrešiti gospođu Angelov, a o svim daljim našim aktivnostima bit ćete na vreme obavešteni. Hvala vam i toliko za sada.
Gospođa Angela iz ovog priloga nije gospođa Merkel, nego je bivša predsednica iz Dimitrovgrada. A možda vama zvuči da meni nije najjasnije ovo poslednje i nije, verujem da nije i vama, ali ćemo se zbog toga ovom temom baviti u sledećem izdanju emisije Zemlja čuda. Mi se danas opraštamo od vas. Ovo je bilo sve za ovaj petak. Sa vama su danas bili Ružica Ćirić, Aleksandar Kostić, Ljubinka Dobrilović i Tatjana Milekić. Prijatno.
este tango que es burlón y compadrito. Si a todos alas la ambición de mi suburbio, con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las trelas. Luna en los charcos, canchengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer.
I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch you set the soul within me burning. I must go on, I'm on this road of no returning. And though it burns me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. Resist you, what good is there in trying? What good is there denying? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me. Don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight and let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, consumes me. The kiss of fire.